godīgi sakot, par tajām jaunajām vakcīnām, nu, būs darbs nopietns, jo tagad, kad vairs nav obligātie šie certifikāti un daudzi ir saņēmuši 3 vakcīnas un arī izslimojuši 1-2 reizes Covid infekciju, es godīgi sakot nezinu, kā mēs motivēsim mūsu pacientus saņemt vēl šo te būsteru. Nu, mēs mēģināsim un centīsimies, mums ir arī šis papildus darbinieks piesaistīts, bet šobrīd es nevaru pateikt lielu optimismu pilnu prognozi, ka visi nāks un vakcinēsies. Un mums, godīgi sakot, nav neviens šobrīd, kurš gaidītu tieši uz to jauno vakcīnu.